انت كيف بتحكيها ما بتلاحظ على حالك كيف بتطلع فيها
ما بتلاحظ على حالك كيف بتطلع فيها.